ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka umuuraha maraykanka. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa maraykanka oo si dhow ula socda kuna hanjabay inuu $100 million ka jaran doono dalka Niger kadib markii militariga dalkaasi uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada awoodda badan ee madaxtooyada General Cabdiraxmaan Tijani uu xilkii ka eryay madaxweynihii dalkaasi ee lasoo doortay Maxamed Bazoum. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken oo ka hadlay dalka Australia kadib markii uu afgembigu dhacay ayaa yiri:
Let me be very, very clear about this as I have been in my phone conversations.
Aan si aad ah u cadeeyo, taageeradaasi halis muuqata ayay ku jirtaa. Wada shaqaynta dhaqaale iyo amni ee la leenahay Niger oo ah mid muhiim ah kuna bixinno $100 million waxay ku xiran tahay socoshada dowladnimada dimuqraadiga ah iyo nidaamka mas-uuliga ah ee la carqaladeeyey. Maraykanka iyo dhowr dal oo Yurub ah ayay dalkaasi Niger ka joogaan ciidamo bixiya tababar lana dagaalama kooxaha Islaamiyiinta ah. Maxamed Xasan Dable oo falanqeeya siyaasadda caalamka ayaa sharxaya saameynta dhaqaale iyo amni ee ka dhalan karta haddii taageerada Maraykanku ay meesha ka baxdo.
Saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaa sida loo soo yahay dalkan Maraykanka wuxuu ka kabahayay gaargaarka uu ugu yiray xagga bini-aadanimada iyo tababar militari iyo maxayda qalab iyo militari oo iskaga caabiyaan kooxaha xagjirka ah. Arrintiisu waa arrin dhaqaale iyo waxay ahayd taageerada Maraykanku bixinaya arrin uu arkahayay nabadgelyadiisa iyo amaanka, yacni amaanka Maraykanka mid ku xiran. Taas ayaa keenaysa weli ilaa hadda Maraykanka in go-aan aynan qaadanin, welina aada moodayso in ay afka ka ilaalinayaan inay ku tilmaamaan inqilaabkani, sababtoo haddii inqilaab ay dhacdo waxaa markiiba meesha ka dhalanaysa in xidiidka uu hoos u dhaco. Laakiin ogow, meesha waxaan ka marnayn hardanka awoodaha waaweyn sida Ruushka oo kale oo aada mooda hadda in dowladahaasi uu saameyn ku yeeshay. Burkina Faso iyo Mali oo horay uu Ruushka macnaha runtii la wareegay oo xagga ay u janjeesadeen markii inqilaabkii ka dhacay dalalka, kanna waxaa aada moodaa in raadka uu hadda hayo, inkastoo weli ay cad kala cadaadin mudaaharaadyo lagu taageeray militariga, weerar lagu qaaday safaaradda Faransiiska uu ku leeyahay dalka xaruntiisa, dadkii mudaaharaaday waxay siteen calankii Ruushka.
Afgembiga Niger ayaa daba socday dhowr afgembi oo militari oo sanadihii lasoo dhaafay ka dhacay dhowr dal oo ku yaala gobolka Saaxil. Khaalid Cabdixakiim Firey oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaa sharxaya:
Galbeedka Afrika waxaa ka dhacay sanadihii dambe dhowr afgembi militari, oo ugu dambeysay midka ka dhacay dalka Niger. Niger waxaa ka dhacay afgembi militari ay fuliyeen ciidamada ilaalada madaxtooyada iyagoo talada ka tuuray madaxweynihii dalkaas Maxamed Bazoum, islamarkaana talada la wareegay iyagoo sabab ugu dhigay afgembiga xaaladda ammaanka Niger iyo dhaqaale xumi dalka ka jirta. Sooyaalka taariikheed ee dalkan uu leeyahay, lixdankii markuu xorriyadda ka qaatay Faransiiska, wuxuu martigeliyey 4 afgembi oo guuleystay iyo isku dayo dhowr ah. Afgembigii ugu dambeeyey wuxuu dhacay 2010-ka, waxaa kasoo horjeestay afgembigan dalalka Maraykanka, Faransiiska iyo ururada caalamiga ay ka mid yihiin UN-ka, Midowga Afrika iyo urur goboleedka ECOWAS ay ku mid yihiin dalalka Galbeedka Afrika dhaa, waxayna ku baaqeen in la ixtiraamo sharciga dastuurka. Dalka Niger waxaa lagu tiriyaa xulafada Faransiiska iyo Maraykanka maadaama ay lama ka joogaan dalka. Hadda waxaa isku haya dalkan Faransiiska iyo Maraykanka oo dhinac ah iyo Ruushka oo dhinac ah. Sanadihii dambe qaaradda Afrika waxaa ku loolamayay wadamada ama quwadaha reer galbeedka, Jaynaha iyo Ruushka, maadaama ay tahay qaarad geopolitik ah. Runtii Ruushku hadda wuxuu saameyn ku yeeshay qaaradda Afrika gabi ahaanba, wuxuuna hadda taageeray wadamadii isbedelada galbeedka Afrika ka dhacay ama afgembiyada ka dhacay sida Mali iyo Burkina Faso iyo Niger hadda u dambeysay.
Madaxa kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah ee Wagner ee dalka Ruushka ayaa fariin uu diray ku bogaadiyey tallaabada ay qaadeen militariga Niger. Madaxweynaha xilka laga eriyey Maxamed Bazoum ayaa loo arkayay nin saaxiib dhowla ah Maraykanka iyo guud ahaan dalalka galbeedka. Haddaba afgembigani qayb ma ka yahay hirdanka quwadaha shisheeye ee gobolka Saaxil? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Sidaan ogsoonahay, gobolka Saaxil baa layidhaahdaa waxaana ku tartamayaan quwadaha waaweyn ee kala ah Ruushka iyo Maraykanka. Inta badan goboladaasi waxaa aad iyo aad ay ula ildaran yihiin la dagaalanka kooxaha argagixisada, kuwaasoo kooxaha islaamiyiinta ah. Hase yeeshee, way ka fiicnayd Niger dhibaatadan, maxaa yeelay 2021 doorasho dimuqraadiyadeed baa ka dhacday, waana tii ugu horreysay dalka ka dhacday tan intuu xornimada qaatay, waxayna u muuqatay horumar laga gaaray arrimaha dimuqraadiyadeynta. Waa meesha keliya oo ah maxay ahayd ay xulasada geeskaas saaxil hadda mataqaana uu aada ugu dadaalahay Maraykanka in ayna gacantiisa ka bixin. Hase yeeshee, inqilaabkan waxay ku noqonaysaa dhaawac, bay ku noqonaysaa, waxay u egtahay inay gacantiisa ka baxday.
Marka ma muuqataa in dalalka gobolkaasi ku yaala saaxil ay dhinaca galbeedka ka wareegayaan guud ahaan, oo dhinacaasi Ruushku u saameyn adag ku yeeshay?
Aad iyo aad, maxaa yeelay maba dhacdeenba in maali laga baxo oo Faransiiska macnaha uu ka baxo. Halkaa waxaa caddaatay in macnaha saameynta galbeedka runtii ay aada u liidatay una yaraatay, ayna xoogeysanayso maxaa saameynta Ruushka uu ku leeyahay dalalka
ururka ECOWAS oo ay ku jiraan 15 dal oo gobolka ah oo ay Niger ka mid tahay. Ayaa hal asbuuc u qabtay in militarigu ay talada ku wareejiyaan dibna ugu soo celiyaan dowladdii rayidka ahayd ee madaxweyne Bazoum. Haddii kale, waxay ku hanjabeen inay qaadayaan tallaabooyin ay ku jiri karto faragelin militari oo lagu soo celinayo kala dambeyntii dalkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa soo dhaweeyay go'aanka ECOWAS. Waxaan codkeena ku biirinaynaa ECOWAS iyo hogaamiyaasha gobolka ee ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo madaxweyne Maxamed Bazoum iyo qoyskiisa, iyo in la soo celiyo dhammaan shaqooyinkii dowladda sharciga ah ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay, ayuu ku yiri bayaan uu soo saaray. Midowga Yurub iyo Faransiiska oo Niger soo gumaystay ayaa joojiyay dhaqaalihii ay ku caawin jireen dalkaasi, waxaana midowga Yurub uu Niger u qoondeeyey miisaaniyadda 2022-ka ilaa 2024-ka lacag dhan 454 milyan. Khaalid Furey ayaa qaba in afgembiga ka dhacay Niger uu saameyn adag ku yeelan doono dalkan oo ka mid ah kuwa ugu sabolsan caalamka.
Dabcan walaal, sida aaminsanahay, afgembigan uu saameynaya Niger saameyn taban ayuu ku yeelanayaa weliba, sidaa aaminsanahay. Dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka ugu sabolsan dunida, wuxuu ku tirsan yahay kaalmo dibadeed, wuxuu helaa gargaar ku kacay qiyaastii 2 bilyan dollar sanadkii. Afgembigan saameyn ayuu ku yeelan karaa dhaqaalaha iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka Niger. Dabcan dalalka markii afgembi ka dhaca waxaa ku yimaada burbur dhaqaale, go'doon diblomaasiyadeed wadan Niger oo kale. Haddii maanta xaaladan oo kale kaalmadii ay ku tiirsanaayeen laga jaro go'doon diblomaasiyadeed oo wadamadii saaxiibadiisa ah ee xiriir ku jiraan ama xiriir loo gaabiyo, ururadii uu ku jiro sida Midowga Afrika iyo ECOWAS xubinimadiisa la diido ama la joojiyo, runtii saameyn ay ku yeelanayaan dalka iyo dadka.
Niger ayaa ah dal muhiim ah oo ku yaala gobol aan muddaba ammaankiisu saldhigan. Hase ahaatee, sidoo kale waa dalka 7-aad ee soo saara uraniumka ugu badan caalamka ee sida weyn loogu isticmaalo tamarta nukliyarka iyo hubka nukliyarkaba, iyadoo sidoo kale loo adeegsado daweynta cudurka kansarka. Barnaamijka Umuuraha Maraykankana dhegeystayaal, waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinla nabadgelyay.